Ви слухаєте громадську хвилю, спільний продукт Українського радіо і Громадського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Олена Мусийчук. Можемо говорити вже про нашого першого гостя студії, адже він зараз вже з нами. І, мабуть, трохи розкриємо вам карти на те, про що ми будемо говорити першу годину. Першу годину ми будемо говорити про політику, про рішення президента, про помилкові і непомилкові рішення з точки зору нашого експерта і про майбутні вибори. Але про вибори буде трошки пізніше, а зараз з нами у студії Гліб Канєвський, експерт Центру політичних студій та аналітики, і будемо говорити про діалог президента Порошенка і українського народу, тема, яка є, в принципі, останній тиждень більш-менш на часі весь час, тому що, незважаючи на вчорашнє інтерв'ю, президенту все одно закидають відсутність діалогу з суспільством. Гліб, добрий вечір.
Доброго вечора.
Найперше, мабуть, питання, чому постає ця тема пояснення рішень для суспільства, так? І чому після кожного доволі гучного провалу чи не провалу або гучної ситуації виринає тема діалогу?
Знаєте, якщо ми зараз говоримо саме про рішення, які стосуються Донбасу, то, звичайно, ці рішення є складними, тому, відповідно, в суспільстві і виникають такі бурхливі дискусії на рахунок цього, чи правий президент України, чи не правий президент України, чи праві народні депутати, які голосують за законопроекти президента України, які стосуються статусу Донбасу. От, але треба зрозуміти, що ці проблеми і ступінь бурхливості, вони залежать від того, настільки президент мовчить перед тим, як оголосити прийняті рішення стосовно Донбасу. Тобто, фактично, суспільство життя живе одним життям, от, його підводять до якогось такого, скажімо, історичного рішення, яке стосується всього суспільства, всієї держави, і потім суспільство ставлять перед фактом, що рішення вже прийнято, і вам треба з цим жити. Чи правильні такі рішення, які приймаються народними депутатами за поданням президента, чи неправильні, покаже, звичайно, історія. От. А також уже зараз треба, для того, щоб якось судити, треба розуміти, мати якусь повну інформацію, так, що відбувається там і в військовій сфері, і в сфері соціальній, що відбувається з біженцями, що врешті-решт відбувається з громадянами, які живуть на окупованій території терористами. От, треба мати цю повну інформацію. Президент, як голова держави, я впевнений, має цю інформацію, він приймає рішення, але помилка його ключова в тому, що він ці рішення приймає неочікувано. Да? Тобто він не підводить суспільство, він не говорить суспільством до того, що от рішення треба прийняти, що рішення треба прийняти таким, що ми мали кілька варіантів прийняття рішення, обрали саме цей, бо цей буде мати для нашого українського суспільства там мінімальні наслідки, мінімальну шкоду. От. Президент не говорить, відповідно, відбувають бурхливі дискусії, які в першу чергу шкодять державі, от, ну а вже в іншу чергу шкодять президенту і іншим політичним силам.
Ну, мені здається, тут важливо наголошувати на тому, що ось ці рішення стосовно Донбасу, які часто називають законами про особливий статус Донбасу, а називається цей закон про, ну, зовсім інакше,
особливості
самоврядування в деяких регіонах Донецької та Луганської областей. Варто розуміти, що це не тільки рішення Петра Порошенка. Все ж таки йшлося про голосування депутатів Верховної Ради, тобто тут не йдеться про керівництво держави, який одноосібно щось підписав. І мені здається, ну от в цьому коментарі важливо також наголошувати на цій колективній відповідальності. І тут виникає одразу декілька сюжетів, на які я би попросила вас висловитися. Нагадаю, що у громадській хвилі зараз знаходиться гість Гліб Канєвський, експерт Центру політичних студій та аналітики. І ми, журналістки Громадського радіо, Анастасія Багаліка та Ірина Славінська, говоримо про рішення стосовно майбутнього Донбасу. Донбасу. Отже, тут виникає у цій розмові декілька сюжетів. Один сюжет – це текст прийнятого закону. Я не впевнена, чи взагалі хтось бачив повний текст. Можливо, ви, як експерт, читали повний текст закону, бо я пам'ятаю, навіть день голосування у Верховній Раді були різночитання того, за що насправді депутати голосували. І другий сюжет, він все ж таки стосується роз'яснювальної роботи, яку, можливо, могли би вести актуальні депутати Верховної Ради, які зараз, звісно, доживають останній місяць своєї каденції, але так чи інакше вони, так само, як і Порошенко, могли би поговорити з народом, так, і долучитися до такої просвітницької роботи.
Знаєте, перше, що стосується безпосередньо тексту законопроекту, так, я його читав. Я читав той варіант, який зараз офіційний, знаходиться на сайті Верховної Ради України. Я чув, що існують інші варіанти, і головна відмінність в тому, хто безпосередньо буде визначати статус, вибачте, географічні межі тих територій, на які буде поширюватися дія цього закону, якщо цей законопроект стане законом. От зараз той варіант, який знаходиться на сайті Верховної Ради, то за цим варіантом географічні межі окреслює керівник антитерористичної операції. От, кажуть, що ще є варіант, за яким межі мають окреслювати більшість Верховної Ради України, народні депутати, своїм голосуванням. От, ну, але ж все ж таки я хотів би зупинитися, звичайно, на тому варіанті, який офіційно знаходиться на сайті Верховної Ради. Це по-перше. По-друге, що стосується безпосередньо взагалі цього законопроекту, як він буде діяти, тут треба зосередитись і сфокусувати свою увагу на такій ключовій деталі його наслідки дії цього законопроекту взагалі для всього суспільства. Тому що ви правильно відмітили, що, звичайно, не один президент приймав рішення про те, що ми будемо жити от з таким законом про особливий статус території на Донбасі. Проголосували депутати, проголосувала більшість в парламенті. Ще є кілька процедур, тобто формальність, що має підписати там голова Верховної Ради, президент. Але якщо все ж таки це станеться і цей законопроект стане законом, то вже сьогодні треба говорити, що наслідком цього законопроекту можуть стати кризи політичні, економічні в майбутньому.
Тому, що це означає? Які саме кризи? Через
що це означає? Дивіться, перше, наша держава є унітарною державою, так? А в цьому законопроєкті чітко передбачені от місцевим громадам окремих регіонів, на які буде поширюватися статус особливий, так, цим законом, вони мають право встановлювати міжнародні відносини, по-перше, зі збройними формуваннями, там, з прикордонними військами Російської Федерації, по-друге, посилювати політичне, економічне, соціально-культурне відносини з сусідньою державою, підписувати різні угоди, хоча ми не є федерацією от в класичному її сенсі. Ми є унітарною державою, коли саме центральна влада приймає такі рішення у відносинах між двома державами, а не якісь її окремі регіони. Це перше. Другий наслідок цього законопроекту, який може спричиняти кризи, це те, що місцеві ради, вони будуть переобрані найближчим часом, та навіть чітко встановлюється дата, що 7 грудня, здається, мають уже пройти перевибори на цих територіях. І, ну, ви уявляєте, зараз там кілька десятків тисяч народу ходить з озброєнням. Відповідно до цього законопроекту, вони якби його мають скласти, але ж, ну, ми всі реалісти розуміємо, що не всі складуть зброю, багато зброї залишиться на руках, і як проводити взагалі можна будь-які волевиявлення, коли ходять фактично озброєні люди, там вчорашні терористи. Тобто це вплине, звичайно, на волевиявлення, коли до влади просто прийдуть якісь місцеві князьки, які сформувалися от під час війни і будуть управляти державою. Ну і останнє, щоб я хотів підкреслити, що ці місцеві князьки, вони фактично будуть надавати свої пропозиції щодо фінансування їхнього краю, будуть приймати участь в урядових робочих групах стосовно розгляду питань цих фінансування і визначати, от як межі цього фінансування, да, на які будуть сфери йти і так далі. Потім керувати цими грошима?
Тут, коли якщо говорити про місцеві вибори, є два боки медалі. З одного боку, справді, озброєні люди, можливість силового тиску на проведення виборів до місцевих органів самоврядування. Але з іншого боку, уже неодноразово у нашій студії, у громадській хвилі, гостями були люди і блогери, і експерти. Одним словом, ті, хто добре розбираються у житті, ті на місцях, на Донбасі, зокрема в тих регіонах Луганської та Донецької області, де тепер повним ходом іде антитерористична операція, де знаходяться представники самозваних ДНР та ЛНР, так званих. І вони говорять про те, що великою вадою є те, що в місцевій владі залишилися старі люди. Всі ті, хто, наприклад, роздавали георгіївські ленточки під час Євромайдану в Києві, тепер зберегли за собою свої посади і мають ніби такий шанс вийти, скажімо, сухими з цієї води і якимось чином зробити вигляд, що нічого не було. І вони там, наприклад, навіть постраждали від цих терористів із самозваних ДНР та ЛНР. Як ви, як експерт, ось цей парадокс можете прокоментувати? Влада, з одного боку, варто міняти місцеву, але є ось цей ризик, про який ви говорили вище, так, ризик силового тиску.
Дивіться, що я хочу сказати, що є ризик силового тиску, владу треба міняти, але я вважаю, так як цей законопроект був протягнутий фактично під тиском сусідньої держави, очевидно, що він буде прийнятий, тому що є підстави вважати, що наші зараз збройні формування, вони не можуть дати достатньо відсічі для армії сусідньої держави, аби зберегти території на сході держави. Тому зараз є, мабуть, сенс змиритися з цим законопроектом, але прийняти міри безпеки в сусідніх областях, в сусідніх східних областях, в південних областях, де також є при владі люди, які роздавали на 9 травня георгіївські ці ленточки і будуть їх роздавати, якщо вони побачать такий прецедент, що, грубо кажучи, їхнім колегам на сусідніх областях це зійшло рук, скажімо так, фактично війна зійшла з рук. От. І це стане небезпечним прецедентом, який може викликати страшні політичні кризи в Херсонській, в Миколаївській, в Одеській області. От треба вже думати наперед саме про ці, про ситуацію в цих областях, що робити з тією владою саме там.
Власне, коли говорять про закон, прийнятий 16 вересня, то дехто з аналітиків вважає, що цей закон – це відмазка. І такого роду можливість передихнути, так само, як і припинення вогню, це можливість передихнути і знайти якісь нові виходи з ситуації. Ви в це вірите?
Я в це не вірю. Розумієте, якщо подивитися на військовий бюджет Російської Федерації, то він, починаючи з 2000 року, коли вперше до влади прийшов Путін, він невпинно зростає. Більш того, в них в усіх сферах життя робили державні програми до 2020 року. І от за офіційними підрахунками Міністерства фінансів Російської Федерації, програма в сфері оборони Російської Федерації до 2020 року складе, і бюджет складе більше 1 трильйона доларів. Тобто, ви розумієте, Росія нарощує свою потужність, вона і зараз є військовою потужною державою, вона просто так не зупинить свої війська, да? Вона і далі буде їх використовувати для свого економічного, політичного впливу в Україні. Тому говорити про які-небудь передишки, при тому, що ми фактично, я маю на увазі зараз центральну владу в Україні, нічого не робимо для того, щоб передихнути. А що я зараз маю на увазі? Я маю на увазі, по-перше, що ми ніяк не можемо навести порядок в забезпеченні збройних формувань України. Перше. Друге, ви бачите які-небудь інженерні заходи, по тому, що вибудовуються якісь оборонні споруди навколо Києва чи навколо інших міст, да, для того, щоб якомога палкіше зупиняти ворога. Я не бачу, наприклад. Я не бачу мобілізацію в суспільстві. Тобто нам постійно розповідають про мобілізацію до Збройних сил України, при тому, що забирають людей і не можуть їх не одягнути, не накормити, да, спираються потім на волонтерів, тобто, грубо кажучи, батьки, дружини і так далі, цих мобілізованих солдат, потім возять їм за останні кошти там їжу і спорядження. А мобілізація в самому суспільстві, тобто, який-небудь діалог з суспільством, що люди, треба гуртуватися, треба разом грубо кажучи, все, що є на сході, зараз переносити там в центральну і західну країну. Ну, я маю на увазі заводи, наприклад, і так далі, стратегічні об'єкти. Треба взагалі зараз всім гуртуватися в якусь загальнонаціональну оборону. Ну, не відбувається фактично. По телебаченню йдуть ток-шоу, і ми всі живемо собі, ну, ті, хто там трохи далі від сходу, живемо собі спокійним життям.
Я нещодавно повернулася з Запоріжжя і, власне, бачила, як там відбувається процес підготовки області до оборони, і на моїх очах він відбувався руками волонтерів. Я не знаю, як справи склалися з цим у штабі в Запорізькій ОДА. Ну, власне, щось чула, так, але не думаю, що це варто говорити в ефірі. Але, тим не менш, ви праві в тому, що волонтери на них покладають, ну, ніхто на них не покладає, але вони беруть на себе завеликий, мені здається, шматок роботи. А повертаючись до питання діалогу президента і суспільства, все ж таки, як би він мав відбуватися, за вашими оцінками, як політолога?
Дивіться, фактично, широкі верстви населення, да, те, що прийнято називати народ, от, це зараз єдина база в суспільстві, на яку може спертися президент от, в часи війни, в часи такої страшної кризи, яка впала на долю нашої держави. Не чиновники, які так і не люстрували, і реформи не провелись, тобто залишились ті старі чиновники, які, грубо кажучи, обслуговували державний апарат тирана Януковича. От. Не олігархи, які також залишились, тобто вони були при Януковичі, вони, в принципі, залишились і при Порошенко. На ці вузькі верстви населення президент не має права спиратися під час війни, тому що серед них дуже багато зрадників, через них серед них дуже багато людей, які переслідують свої якісь вузькі інтереси, тобто зберегти той капітал, який був накопичений в тіні, так, під час Януковича. От. А саме на народ, да? На людей, яким на широкі верстви населення, незахищені, в яких нема грошей зараз, грубо кажучи, залишити, наприклад, межі України, от, і які фактично знаходяться в небезпеці. Тому що вже на Донбасі просто сотні тисяч людей знаходиться там під якимсь ігом терористів. Відповідно, це іго може тільки далі збільшуватись. І це є, звичайні люди є першими союзниками президента. Він має з ними говорити, він має їм пояснювати ситуацію, він має їх готувати. Якщо країну і народ очікує біда, то він має готувати їх до біди, щоб ми були готові до біди, ми були готові до війни. Розумієте, Путін, він практична людина і рахує числами. Всім відомо, що російська армія набагато потужніша, ніж українська, може нас перемогти, завоювати Україну там зі сходу до заходу і так далі. Але питання в тому, скільки Путін при цьому втратить свого війська. Да? Тобто, якщо він втратить тисячу, він може на це не зважити. Якщо він втратить 2000, він може на це не зважити. А що буде, якщо він втратить 20, 200 тисяч? Розумієте? Можливо, він і не розпочне тоді війну, можливо, він задумається. Але для того, щоб російська армія понесла хоч які-небудь втрати серйозні, так, для того, щоб росіяни врешті-решт задумались взагалі, за що вони воюють і чому вони мають ховати своїх синів, чоловіків, друзів, не тільки десь у Пскові, а й в Москві, наприклад, а й в Санкт-Петербурзі. Для цього український народ на чолі з президентом має підготуватися до оборони. От. Але, як я навів на прикладі міст, які фактично не готуються ні до якої оборони, так і на прикладі до якоїсь загальнонаціональної мобілізації населення, яке і далі споживає там популярний контент, там, контент, ток-шоу, там, суші-бари, грубо кажучи, і так далі, ну, тоді фактично нас президент просто підводить до поразки. От, він має вести діалог.
Ну, але крім ток-шоу і суші-барів, про які ви сказали, є ще низка цілком конкретних викликів, які навряд чи можна вирішити спілкуванням і веденням діалогу. І ось я не встигла про це подумати, як про це написав у своєму фейсбуці відомий український художник Олександр Ройтбурт. Я процитую його статус. Він російською мовою, тому не буду перекладати. Тут в качестві совета товариша Порошенка многие цитируют бессмертную фразу Ли Куан Ю, что надо посадить трех друзей. Я понимаю, решиться на это сложно, но хотя бы трех врагов за это время посадить можно было? Йдеться, зокрема, про те, що розслідування, наприклад, стосовно розстрілу людей на Майдані досі не завершені і так далі. Тобто цей список продовжується. І, вочевидь, на це, можливо, бракує політичної волі, чи, можливо, суди так погано працюють. Що ви про це думаєте? Нагадаю, що зараз у громадській хвилі експерт Центру політичних студій та аналітики Гліб Канівський.
Ви знаєте, зараз з адміністрації президента поширюється такий меседж, що Верховна Рада більшість не за президентом, тому і президент не може вплинути, в принципі, на якийсь курс суспільного життя.
Ну, але ж це суди, все ж таки, я думаю, судами Верховної
Ради. Ні, мається на увазі глобальніше, мається на увазі, що от ми змінимо реформу Верховну Раду і почнуться реформи. Почнуться реформи судів, правоохоронних органів, почнуться реформи взагалі державного апарату, і тоді ми зрушимо з цієї мертвої точки, на якій ми зупинились фактично з березня. От. Але я особисто прихильник все ж таки тої думки, що фактично та політична еліта, яка, ну, яка замінила клан Януковича, який був при владі в березні, вона просто згаяла час, і ці люстрації, реформи, вони не були проведені. Нема гарантій, що вони будуть проведені після жовтневих виборів. От, а знаєте, як економісти кажуть, що перші результати після реформ можна суттєво виміряти лише через 6 місяців. Тобто, дивіться, якщо вони, якщо навіть, ну, уявити теоретично, що в листопаді народні депутати, більшість за президентом, щось почнуть ухваляти, то лише тільки навесні, десь там в квітні-травні, суспільство побачить ці перші результати, зможе їх виміряти, відчути, і це ще не факт, що вони будуть позитивними. Так от, до чого я це все веду? До того, що треба готуватися, що, мабуть, президент України не посадить своїх там трьох ворогів чи трьох друзів ще найближчі 6 місяців, і відповідно у суспільства будуть виникати ці питання гостріше, ставати перед ним, да, а чому все ж таки ніхто не покараний за Майдан, чому у нас досі є олігархи, чому ніхто не відповідає там за несправедливий розподіл там державної і комунальної власності, а чому досі залишились ці всі клани. І от для президента, насправді, та й для держави в цілому, от ці питання є великим викликом. І тут ми знову ж повертаємося до необхідності президента, ну хоча б пояснювати частіше суспільству, який його курс і що він відбувається, розумієте? Яка взагалі стратегія розвитку держави?
Поки ми говоримо, знову ж таки дивлюся на Фейсбук і бачу, Андрій Капустін, також відомий блогер, постить фотографію Олега Татаринова, який під час Євромайдану був начальником головного слідчого управління МВС. Ну і, в принципі, з ним пов'язано дуже багато скандальних, типу, як розслідувань, так, які результати ми всі пам'ятаємо. А і Олег Татаринов нині стає ким? Радником голови Херсонської ОДА. Тобто це знову ж таки той випадок, коли чого ми чекаємо з такими призначеннями, і для того, щоб таких людей не призначати, Верховна Рада знову ж таки не потрібна, якщо я не помиляюся.
Да. Тут треба чітко сказати, що саме виконавчий апарат, звичайно, в адміністрації Верховна Рада не потрібна. Президент безпосередньо сам несе відповідальність за такі скандальні призначення, і це, до речі, не останнє, точніше, не перше скандальне призначення, яке зробив президент на своїй посаді. І тут, ви знаєте, мені не хочеться вірити, але я завжди наводжу вислови Олега Покальчука, соціального психолога, який от зараз уже стверджує, що фактично революція не відбулась, покидьки залишились, суспільство використали, і суспільству прийдеться з цим жити. От, якщо в двох словах можна, да, говорити всі ті теоретичні напрацювання Покальчука. От, особисто мені не хочеться вірити, що громадянин Порошенко, який став президентом там в першому турі, він просто зараз використовує ту революцію гідності, яка відбулася, здобутки тих людей, які воювали за цю революцію, які врешті-решт її перемогли, що він не використовує це в якихось вузьких інтересах приватних своїх, там, чи якоїсь там певної сім'ї, чи клану. От, але, ну, звичайно, такі скандали навколо посад у виконавчій гілці, за яку, в принципі, він як президент несе відповідальність, вони наштовхують на неприємні роздуми.
Все ж таки, повертаючись до нашої основної теми діалогу суспільства і президента, чи може все стати прозорішим в доволі стислі терміни, при бажанні?
Так, я вважаю, що може бути все стати прозорішим. Дивіться, ну, по-перше, у нас в державі має нарешті з'явитись якийсь такий стратегічний орган влади, який би напрацьовував на довгі терміни наперед діяльність всієї держави, там, куди б ми рухались, різні варіації, і це все доносилося от, безпосередньо до того державного апарату, який несе певні функції, якісь несе зобов'язання на собі, права і так далі. От, і напрацювання цього стратегічного органу доносилося до суспільства. Були великі надії на РНБО, що цей орган влади стане саме таким стратегічним органом, який от, буде разом із президентом, із представниками законодавчої гілки влади, із силовим блоком, от вони будуть щось напрацьовувати наперед. Але, на жаль, ми бачимо, що після того, як там пішов харизматичний там, керівник Парубій, так, роль РНБО в суспільстві знову відійшла на другий план, як це було при попередніх президентах. І зараз все ж таки ця роль переходить до такого канцелярського органу адміністрації президента, до адміністрації президента, але знову ж таки ми живемо вже в іншій реальності, де більшу відповідальність за державу несе уряд. От, і тут, розумієте, може бути великий конфлікт між тим Національною радою реформ, яку створює адміністрація президента, при тому, що відповідальність взагалі за реформи несе уряд, і в ньому, мабуть, є свої бачення. От, але знову ж таки, до чого я все веду, що от я вважаю, що зараз першим кроком має бути от створення такого стратегічного органу, можливо, там чи на базі РНБО, чи на базі уряду. От, уряд знову ж таки оновиться після Верховної Ради. Для того, щоб Україна напрацьовувала на кілька кроків, на кілька там десятків років вперед взагалі наше буття. Тому що зараз навіть у суспільства немає бачення, де ми будемо через рік, через два, через три, через десять. Да? Нема навіть впевненості, чи буде держава. І от така невпевненість, така нестабільність, вона поширює ту паніку, яка зараз заважає нашій державі.
Гліб, я вам дякую за те, що були у студії громадського радіо, у студії громадської хвилі. З нами був Гліб Канєвський, експерт Центру політичних студій та аналітики. І зараз ми послухаємо новини Криму, готовий запис від наших колег-журналістів громадського радіо, і потім повернемося у студію.
Новини Криму.
В ефірі новини Криму, при мікрофоні Вікторія Єрмолаєва. Виконуючи обов'язки голови Криму Сергій Аксьонов визнав, що не звертає уваги на зловживання самооборони в Криму. За словами Аксьонова, влада дивиться на такі випадки крізь пальці. Як розповів Аксьонов в інтерв'ю виданню «Комерсант», головне, що самооборона ефективна, а випадків побиття було нібито не так багато. «Все буває, – сказав Аксьонов, – але ми іноді на ці речі дивимося крізь пальці». Крім того, Аксьонов заявив, що меджліс кримсько-татарського народу в Криму з юридичної точки зору не існує. А всіх незгодних з тим, що Крим російський, він обіцяє видворити з півострова. Засідання суду по справі благодійної організації «Фонд Крим», на балансі якого знаходиться меджліс кримсько-татарського народу, перенесли з 22 на 29 вересня. Подробиці у нашого кримського кореспондента.
Сегодня в Симферополе начался суд по делу о выселении меджлиса крымско-татарского народа из здания на улице Шмидта, где представительский орган находился больше 15 лет. Руководитель фонда «Крым», на балансе которого находится меджлис, Резя Шевкиев, говорит, что среди учредителей фонда нет Мустафы Джемилева, а именно этот факт вменялся меджлису как одна из причин для выселения. По словам Шевкиева, в прокуратуре решили проверить, действительно ли Джемилев не является учредителем, и отправили запрос в Минюст.
Судья решила востребовать в управлении Министерства юстиции доказательства, то есть оригиналы протоколов и иных документов, которые представлены были при регистрации нашей в 2002 году, где указаны новые учредители в числе троих граждан Украины, и среди них нет Мустафы Джемилева.
Из-за обработки документов Минюстом и ответа на запрос заседание Центрального райсуда Симферополя было перенесено на 10 утра 29 сентября. Кроме того, Шевкиев сообщил, что он подал ходатайство о снятии ареста с 7 помещений меджлиса в Симферополе.
Мы не имеем возможности получать почтовые переводы, извещения и прочее. Наши банковские счета арестованы, наша деятельность парализована. Не может вести работу наша газета «Авдет», не может парализована работа, не может работать крымско-татарский журнал «Йылдыз», который, кстати, финансируется бюджетно. Вот такие вот проблемы возникают.
Напомним, 19 сентября Меджлис крымско-татарского народа покинул здание на улице Шмидта 2 в Симферополе, в котором располагался на протяжении 15 лет. При этом за невовремя освобожденное здание его владельцу, благотворительному фонду «Крым», придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
У Києві 25 вересня під посольством Росії відбудеться пікет на підтримку кримсько-татарського народу. Про це повідомляють організатори Кримський правозахисний центр «Дія» і Конгрес національних громад України. Як зазначають організатори, з початком окупації Криму почалася хвиля репресій і дискримінації по відношенню до корінного народу півострова – кримських татар. Тому цей народ треба підтримувати і говорити про порушення прав кримсько-татарського народу, йдеться у зверненні організаторів. Пікет проходитиме без політичної символіки. Нагадаємо, в останні тижні в Криму активно проходять обшуки в сім'ях кримських татар і медресе. ФСБ шукає зброю, наркотики і заборонену літературу. За словами Джемі Мільова, за місяць в Криму відбулося близько 40 обшуків. Крім того, меджліс кримсько-татарського народу змусили залишити будівлю, в якому він перебував останні 15 років. Вікторія Єрмолаєва, новини Криму для Громадського радіо.
Ви прослухали новини Криму від наших колег, кримських журналістів, які працюють на Громадському радіо. І ми повертаємося у студію, де у нас з'явився наш наступний гість громадської хвилі. Прийшов до нас відомий блогер Ігор Стокос. А прийшов він сьогодні у ролі трохи іншій.
Ну чому? І блогера. Блогер ніколи і блогера не перестає бути блогером, я думаю.
І блогера також. Але у нашій студії Ігор Стокос сьогодні буде фігурувати як начальник передвиборчого штабу кандидата у депутати за 169-м виборчим округом. Це місто Харків, кандидат у депутати Микола Толмачов. Це колега і друг Ігора Стокоза. Зараз Ігор Стокоз вам детальніше все розповість. А, власне, будемо обговорювати вибори по мажоритарці, так звані, і цікавинки, які нас там чекають, небезпеки також. Пане Ігорю, добрий вечір.
Добрий вечір.
А 169-й одномандатний виборчий округ, місто Харків. Це для вас несподіванка, непередбачувана ситуація, небезпека? Що там є?
Ну, взагалі-то 169-й округ, він такий цікавий тим, що це на минулих виборах там перемогла пані Бережна, якщо ви пам'ятаєте, від партії.
Я думаю, варто одразу нагадувати, щоб цю коротку пам'ять трошки подовжити.
А це член партії регіонів Ірина Бережна, яка балотувалася по тому округу, і вона виграла у сьогоднішнього радника прем'єр-міністра пана Арсенія Яценюка, у пана Кірша. Це відомий економіст, головний редактор журналу «Бухгалтер». От він відомий тим, що на сьогоднішній день він проводить тренінги про мінімізацію налогів, податків. От, і він намагається цього разу знову балотуватися по цьому ж округу. Окрім нього, ну от, балотується він по списку Народного фронту. Від блоку Порошенка, наскільки мені відомо, депутатів, які йдуть по мажоритарному округу від партії, немає. Скоріше всього, що це стало результатом якихось певних домовленостей між політичними силами. От. Окрім нього, ще є така інформація, що будуть намагатися балотуватися місцеві від «Сильної України», я не пам'ятаю, там один депутат, там ведучий телепрограми, і від «Євромайдану» один відомий адвокат. Я зараз не згадаю прізвище. Але найбільш такою цікавою фігурою, на мій погляд, є пан Скоробогач. Це член партії регіонів з 2006 року, який опікувався Україною молодими регіонами. Типу, нашій інформації, цей пан близький дуже до пана Хомутинника. От, і до пана Кернеса. А тому ми чекаємо, що основна, будемо так би мовити, інтрига цього процесу буде полягати саме в боротьбі з цим паном. Чому? Тому що попри те, що стався Майдан, попри те, що ми живемо сьогодні по-новому, попри те, що у нас сьогодні ми так сподіваємося, що таки відбулася революція гідності, але разом з тим старі методи нікуди не поділися, бо, наприклад, вже Харківський майдан, Харківська громадська група вже повідомили і виставили в інтернеті фото, на яких пан Скоробогач залучив діточок, школярів, які розносили продуктові набори, там гречка, цукор, олія і ще, я не пам'ятаю, ще щось, і обов'язково своя його фотографія з тою ж символікою Балтії регіонів, ну, мається на увазі кольори, ну і побідів в місті. Тобто підкуп виборців вже пішов. Тобто знову з'явилися гречкосії, знову люди намагаються працювати в старому тренді і піти шляхом, ну, найменшого спротиву і купити виборця.
Ну, якщо ці набори носили діти, як ви кажете, то цікаво, як це коментують їхні вчителі і директори? Як так сталося?
На жаль,
що це за експлуатація дитячої праці?
На жаль, я не можу прокоментувати це, тому що я не знаю. Але я так думаю, що питання будуть, там є громадські активісти в Харкові. Я думаю, що ми найближчим часом будемо мати інформацію стосовно того, як педагоги, на яких підставах вони залучили дітей саме до цього такого, так би мовити, процесу.
Але моє запитання було не про це, те, що я збиралась поставити, просто про дітей захотіла перепитати. Ось на вашому Фейсбуці я пам'ятаю такий маленький статус, сьогоднішній допис, що там я підказую, що з виборами буде те ж саме, що і з АТО. І в цій ситуації мені цікаво запитати у вас, оскільки ви керуєте штабом людини, яка збирається балотуватися у депутати Верховної Ради, що це означає? Що означає те ж саме, що і з АТО? І як це все ви бачите з точки зору людини всередині цього процесу?
Ну, ви знаєте, відривати виборчий процес від загального тренду, який сьогодні відбувається в державі, я би не хотів.
А що це за тренд?
Як би вам вимовити? Ну, на сьогоднішній день останні дії нашого керівництва, особливо якщо згадати цей горизвісний закон від 16 вересня 2014.
Ви хотіли сказати січня, якщо я не помиляюся.
Ні, вересня.
Я по губам прочитала.
Я зараз додам. Він, у мене взагалі щось останнім часом з цифрою 16, от я починаю її боятися, тому що в нас було 16 січня, що сьогодні 16 вересня. От, і там рішення приймалися, ну, як би так м'яко сказати, ну, знаєте, добрі, чесні справи не робляться із-під поли, з-під тишка. От. І коли наші можновладці хочуть щось зробити, то я свято вірю в те, що ми маємо право знати на те, що вони збираються зробити і яким чином. Чому? Я, наприклад, чітко знаю з психології, що навіть якщо ти людину попередиш про смертельну небезпеку, але вона знає, на що вона може розраховувати і що її очікує, то її реакція буде значно виваженішою, аніж аби вона жила з цим невідомим. І у нас, ми навчені попередніми, так би мовити, режимами, це дуже вже жорстко буде, попередньою владою, що якщо щось робиться, ми автоматично вже починаємо не довіряти. А коли про це ще й замовчується, то взагалі ми вже чітко на 100% вже собі намалювали картинку, що нас вже обманули. Ну, от, а коли ще починаєш аналізувати ті дії, які відбуваються, і їх можна проаналізувати, то приходиш до висновку, що дійсно робиться негідна справа. Ну, наприклад, з тим же голосуванням того закону. Згідно законодавства, якщо це таємне голосування, то воно голосує за бюлетенями. Якщо ви проводите такий спосіб, ви виключаєте табло, але голосуєте картками, а потім пан Турчинов каже, що він сам відключив табло, а потім вже зразу дає доручення СБУ і Генеральній прокуратурі провірити, отут хотілося б з'ясувати, що його чи табло, от. А потім з'являється новий документ, за один голосували, а на сайті вивішують інший. І на сьогоднішній день продовжується інтрига, що пан Турчинов його не хоче підписувати з певних причин, то у мене виникає таке, от, знаєте, таке відчуття, що швидше за все і всі інші от процеси, і, зокрема, виборчий, теж чекають нас чудне відкриття. Чому? Тому що, ну, якось не виходить у нас поки що жити, ну, вже хоча б в тій парадигмі, за яку боровся Майдан. Ну, тому так, мабуть.
Ви ці чудні відкриття в Харкові вже зауважили, чи вони ще попереду?
Я думаю, що вони ще будуть попереду. Ми до кінця не знаємо. Ще ж, в принципі, до 25-го числа йде реєстрація кандидатів. А тому я не можу зараз поки що щось вже сказати, що це точно так є. Тобто будемо дивитися. Але округ непростий, гравці досить серйозні. От, і я думаю, що ми ще відчуємо.
Ну і місто непросте, так?
Там... Місто непросте, так. Ви зрозумієте, справа в тому, що місто дуже цікаве, тому що там сьогодні точаться розмови там, і суперечки, скільки там ватників, скільки там вишиванок. От. І насправді одні кажуть 30 на 70, другі кажуть 40 на 60, інші кажуть 50 на 50. Але маю сказати, що от саме Київський район, це де основна, так сказати, основний регіон, основна локація 169-го округу, він цікавий чим. Там, по-перше, що це ХАІ, це інститут, це десь близько 6 тисяч студентів. Там же Хартрон, там же ФЕД. Тобто там дуже така, от, є і, ну, назвати спальним районом, є, ну, є і помешкання. Тобто там дуже-дуже така барвиста публіка, тобто за складом. От, тому будемо дивитися. Ми сподіваємося все-таки на студентів, на науковців, тому що, ну, Микола Толмачов, він і сам є кандидат наук. От, він зараз захищає докторську дисертацію. От, він дуже багато вкладається в розвиток досліджень наукових, зокрема фізики, теорії полів. От. А тому ми сподіваємося саме на голоси тих, хто мислить, тих, хто думає, от, тих, хто думає за майбутнє. І наш меседж і до тих, чому ми написали, що ми не будемо там роздавати продуктові набори.
І фруктові теж.
І фруктові в тому числі. Ми все-таки
Я думаю, ефективніше одразу грошима в конверті.
Ні.
Це жарт, не сприймайте це серйозно.
Ні, справа в тому, що треба ж дати... Не рибу, а дати вудку. Тобто саме головне. Тому що набагато легше дати грошей, от, але ж це ж не змінить ситуацію. От, треба людей міняти. Треба людей змінювати, і щоб вони ставали свідомими, щоб вони ставали громадянами, щоб вони думали про майбутнє. Не хоче думати про майбутнє країни, подумайте, зокрема бабусі, подумайте про своїх внуків. І тому наш меседж не скільки до бабусі, скільки до їх внуків. Що наше головне завдання – це створити робочі місця. Не просто створити робочі місця, що це має бути ефективні виробництва, а весь досвід життя і бізнесу того ж Миколи Толмачова свідчить, що таки так, в цій країні не благодаря, а вопреки можна побудувати бізнес, можна працювати по-білому, не платити зарплату в конвертах. От. Я зрозумів.
У зв'язку так, з тим, що ви зараз згадали бізнес, то ми всі на Фейсбуці, з Фейсбуку, з соцмереж знаємо вашу ситуацію в ТММ з податковою, так?
Так.
Власне, я не можу не поставити запитання про це.
Прошу.
Я думаю, варто прокоментувати для слухачів, які, можливо, у соцмережах не стежать за цією історією,
про що ми говоримо. Так, мені б хотілося, щоб Ігор Стокос сам і прокоментував ситуацію для тих, хто не знає її завдяки соцмережам.
Ну, почати спочатку?
Так, почати спочатку.
На початку цього року, тобто десь так у лютому місяці, до нас звернулася податкова. Ми ж вже живемо по-новому, звернулася податкова. Чи не могли б ми заднім числом переглянути наші фінансові звіти, а нас перевіряє і Ernst & Young, і Salomon, ми публічна компанія, ми на Франкфуртській біржі, у нас західні інвестори. І чи не могли б ми прибрати збитки і доплатити певну суму в бюджет заднім числом? Тобто рік закінчився, податки всі сплачені, звітність перед західним інвестором і перед цими агентами рейтинговими стані. І нам пропонують заднім числом, там я не пам'ятаю вже суму, сплатити. Ми прийняли рішення, що оскільки прийшов Майдан, оскільки він якраз був цей Майдан, він якраз був в розпалі, це вже було якраз, вже коли з'явилися перші хлопці з Небесної, вже Небесна Сотня, сказали, що ми не будемо цього робити. Після цього нам надходить лист, у якому вони нам пропонують за декілька років надати звітність всю. От, і вони там поставили певний перелік, і ми коли сіли порахували, то виявилося, що для того, щоб задовольнити їхнє ненав'язливе прохання, нам довелося було витратити тільки на папір і на картриджі 87 тисяч гривень, і треба було закупити 1,5 тонни паперу формату А4. От, це не кажучи, що на це давалося порядка 12 днів, і ми мали всі документи, які є, на паперові носії розпечатати. Це мало було... Всі наші офіси мали покинути всю роботу і день, і ніч, і то місяць сидіти, ексерити ці документи, печатати. Ми їм запропонували, що хлопці, візьміть ось флешку, на ній там щось там 40-50 мегабайт текстової інформації. От ви розпечатайте. Тобто ми не встигли. Нам роблять зустрічну провірку. От. Зробили вони зустрічну провірку. Звичайно, нічого не знайшли, тому що дійсно, в чому наш плюс, ми дійсно ведемо всю білу бухгалтерію, бо інакше не можна. Ну, інакше у нас ми не зможемо працювати, будуть серйозні проблеми і питання від інвесторів. Вони в порушення закону вважають наш харківський підрозділ відокремленим офісом і знаходять нам. Причому там теж протиріччя, тому що якщо йти по закону, то в принципі там вони мали більше з нас злупити грошей. Ну, що наша касова книга не відповідає певним законам, ну, от, що має бути окрема касова книга, а в нас загальна електронна в Києві. От, і вони нам нарахували, що ми не оприходу їм ці гроші, хоча самі собі вони протирічать тим, що вони в перелік в цьому листі нам надали документи банківського, тобто здав банк, це вже оприходував. От, і, а за це порушення існує штраф п'ятикратному розмірі. Вони нам нарахували 200 мільйонів штрафу. Ну, взяли з пальця висло. Потім до нас дійшла інформація, що давайте будемо домовлятися. Ми відмовилися домовлятися, і потім ми вже прийняли рішення, що ми не будемо ні з ким домовлятися, ми не будемо під ковдрою там якісь робити певні рухи, от, і ми вирішили боротися. От, ми раз вивели своїх робітників, потім вивели під Кабмін. На сьогоднішній день ситуація закінчилася тим, що до 9-го, от не пам'ятаю, жовтня, здається, у нас все ще триває стан перевірки. Бусарєва, пана Бусарєва, який обійняв свою посаду очільника міської податкової київської, а який до того був головною мойкою сім'ї у Криму, який за час своєї каденції створив близько 96 фірм податкових ям-мийок, от, його вже зняли, його вже немає. От, але ми продовжуємо боротися. І саме і оця ситуація спонукала Миколу Толмачова йти в публічну політику і щось міняти в цьому житті.
Що ж, у нас залишається близько хвилини, може трошки більше, у ефірі. І на сам кінець запитаю, а як ви вважаєте вирішення цієї ситуації і загалом вирішення якихось великих політичних ситуацій, вони можливі малою кров'ю? Чи нам нас чекає довга і тривала боротьба Копітка?
Я думаю, сподіватися на те, що ми отак одномоментно і швидко і з малою кров'ю вирішимо ці проблеми, не доводиться. Судячи з того, як почали знову вилазити і йти в публічну політику всі ті, проти кого ми стояли на Майдані, аналізуючи ті призначення пана президента, ну, зокрема, Кіровоградська державна обласна адміністрація, ряд висуванців, які йдуть, до речі, і по блоку Порошенка, там одіозні фігури, я думаю, нам ще доведеться боротися.
Що ж, дякую, пане Ігорю, що прийшли у студію «Громадської хвилі». Нагадаю, що з нами був Ігор Стокос, відомий у мережах блогер. У нас у студії він був як очільник виборчого штабу кандидата у народні депутати Миколи Толмачова. І залишається десь хвилина до того, як Аліна Білолівська подасть вам випуск новин Українського радіо. Ми прощаємося з вами на 10 хвилин. Після цього повернемося у студію «Громадської хвилі» з новими гостями. І дякую, що слухаєте. Не перемикайтеся.